Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 10. septembar, u vestima dana. Tadić negirao da njegova poseta Palama predstavlja mešanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Srbije igrali nerešeno sa Francuskom, a košarkaši pobedili Britaniju. Đoković u polufinalu US Opena sa Federerom. Svakih 30 sekundi jedna osoba u svetu izvrši samoubistvo. Obama pozvao na reformu zdravstva. U Srbiji danas umereno oblačno do 25 stepeni, toliko će biti i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ne smiruju se reagovanja na boravak Borisa Tadića na Palama. Hari Silajđić tvrdi da predsjednik Srbije ne govori o poseti Bosni i Hercegovini već
Republici Srpskoj i Federaciji, dakle ne Bosni i Hercegovini. Onda je jasno da Srbija gaji kulturu nepoštivanja Bosne i Hercegovine.
Čućete šta o tome misli i bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić. Srpska pravoslavna crkva zabranila je šibenskom veteranu da ga sahrani sa hrvatskom zastavom i počasnim plotunom. Naša reporterka pokušala je da dobije objašnjenje.
Po kom crkvenom kanonu se određuje koji plotuni mogu na groblju, a koji ne, te koja zastava je prihvatljiva, a koja nije, odnosno gde piše da izvođenje državnih i vojnih počasti sa upotrebom naoružanja nije spojivo sa verskim obredom, su pitanja na koje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu želeli da odgovore.
U emisiji uključujemo i psihološkinju Tamaru Štajner, koja će govoriti o uzrocima samoubistava u Srbiji. Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u izjavi za Politiku negira da je njegova poseta Palama mešanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Voleo bih da se do kraja godine realizuje moja poseta Sarajevu. Neka me pozovu, odmah ću doći. Poziv do sada nije stigao. Možda je razlog što Ratko Mladić nije u Hagu ili neko unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine. Ponavljam, neka me pozovu, odmah ću doći, a moj poziv predstavnicima Bošnjaka uvek je otvoren. Dobro došli su da razgovaramo, rekao je Tadić. Ponovo upućujem otvoren poziv institucijama federacije da uspostave specijalne i paralelne veze kako bismo radili na dobrobit Srba i Bošnjaka. Predložio sam, rekao je Tadić, da izgradimo školu, na primjer u Raškoj oblasti ili Sandžaku, koja će se zvati Bosna. Sa zadovoljstvom ću prisustvovati njenom otvaranju, naveo je predsjednik Srbije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ocenio je u Sarajevu korektnim izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića na Palama, gde je boravio povodom otvaranja osnovne škole Srbije. Prenosi Tanjug. Predsjednik Tadić je rekao da podržava integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i da Bosna i Hercegovina samo kao integralna i celovita zemlja može ući u Evropski uniju i NATO savez. Izjava je korektna i u njoj nema ničeg antidejtonskog, rekao je Incko. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine na predlog bošnjačkog člana Harisa Silajđića razmatralo jučerašnji boravak prekjučerašnji boravak predsjednika Srbije Tadića Bosni i Hercegovini. Hrvatski član Željko Komšić i Haris Silajđić podržali su odluku da se zbog načina organizacije i realizacije te posete uputi protestna nota Srbiji. Sa ovom odlukom se nije složio srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović. Pred Haškim tribunalom biće održana statusna konferencija u procesu protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, optuženog za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. Tužilaštvo je zatražilo da Šešelju, koji se brani sam, bude nametnut branilac. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nastavlja evropsku turneju današnjom posetom Mađarskoj, a zatim odlazi sutra u Sloveniju. Premijer Srbije Mirko Cvetković istakao je juče u razgovoru sa finskim premijerom Venhanenom da Srbija ispunjava sve obaveze vezane za evropske integracije i da je značajna podrška koju dobija od Finske u približavanju Evropskoj uniji.
Premijer Finske je izrazio jasnu podršku Srbije kako u pogledu Belog Šengena, isto tako i u pogledu odmrzavanja prelaznog sporazuma. Pored toga, nagovestio je podršku vezanu za budžetsku podršku koju Evropska unija treba da nam da konverzijom 100 miliona iz IPA programa u sredstva koja će biti prebačena u budžet.
Rekao je premijer Cvetković, a ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na brdu kod Kranja da Srbija sigurno korača ka liberalizaciji viznog režima.
Mi smo spremni da preuzmemo i sve rizike koje dolaze posle vizne liberalizacije, jer će mnoge države u svetu biti na neki način uplašene od moguće vizne liberalizacije za zemlje Zapadnog Balkana, smatrajući da će time otvoriti vrata za migracije, legalne ili ilegalne, svejedno, za kriminal i tako dalje. Mi smo spremni da se sa tim organizovano, na pravi način suočimo i da to ne predstavlja opasnost za zemlje države članice Evropske unije.
Rekao je Ivica Dačić. Vesti sveta. U kurdskom selu na severu Iraka bombaš samoubica ubio najmanje 19 meštana. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez u razgovoru razgovara danas u Moskvi sa predsjednikom Rusije Medvedevim, premijerom Putinom o energetici i vojnom sporazumu. U govoru pred kongresom, koji je najavljivan kao najvažniji u njegovom dosadašnjem predsjednikovanju, Barack Obama pozvao na reformu zdravstva koja bi pored privatnog uključila opciju javnog osiguranja za ljude koji nemaju zdravstveno osiguranje. Oko 50 miliona Amerikanaca nije zdravstveno osigurano. Američki predsjednik je tražio od Kongresa da ostavi po strani stranačko prepucavanje i da mu pomogne da reformiše problematični zdravstveni sistem.
The time for games has passed.
Prošlo je vreme za igre, vreme je za akciju. Sada moramo da ostvarimo najbolje ideje obe partije zajedno i da pokažemo Amerikancima da mi možemo da učinimo ono zbog čega smo ovde. Sada je vreme da se radi na brizi o zdravlju, rekao je Obama. Njegovom planu reforme zdravstva se opiru republikanci, a demokrate su podeljene. Broj samoubistava se u proteklih 60 godina u svetu povećao za 60%, a svake godine ubije se dvostruko više ljudi nego što strada u ratu. Svetska zdravstvena organizacija navodi da dnevno 3000 ljudi u svetu sebi oduzme život. Svakih 30 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo, a više od 20 osoba dnevno pokuša samoubistvo. Povodom Svetskog dana prevencije samoubistva, Beogradski centar za učenje životnih veština organizovaće akciju u kojoj će građanima deliti edukativno-informativni materijal sa sloganom "Posadi seme nade". Srbija i Francuska su odigrali sinoć u Beogradu meč 1-1 i propustila je Srbija priliku da dva kola pre kraja kvalifikacije u sedmoj grupi evropske zone obezbedi učešće na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi sledeće godine. Košarkaši Srbije plasirali su se u drugu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu u Poljskoj, pošto su sinoć u Varšavi pobedili Veliku Britaniju. Novak Đoković je u polufinalu US Opena. Bilo je to pregled vesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije govorimo povodom Svetskog dana prevencije protiv samoubistava, o tome kakva je situacija u Srbiji. Čuli smo zastrašujući podatak da svakih 30 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo u svetu. Na vezi je naša gošća, psihološkinja Tamara Štajner. Gospođo Štajner, kako stoji stvar u Srbiji?
Nemam tačne statističke podatke, ali situacija samoubistva je ozbiljna situacija u Srbiji i ono što je najozbiljnije je u stvari sljedeća situacija koja je u svetu, da se uzrast potencijalnih i realizovanih samoubistva pomera sve niže ka adolescenciji, i to rano adolescenciji, znači ono što popularno zovemo tinejdžeri.
Koji su najčešći uzroci samoubistava?
Pa kako da vam kažem, u principu smatra se da je samoubistvo u stvari da nema čoveka koji se ubio, a da u stvari nije hteo druge da ubije. Drugim rečima, samoubistvo je agresija okrenuta ka unutra, koja je posljedica nekog vrste osujećenja, neke vrste narcističke povrede, neke vrste egzistencijalne nemogućnosti više izlaženje na kraj sa datom životnom situacijom. Bilo šta da je ona. Izbor partnera, problemi na poslu, razočarenje u svetu u kome živimo i tako dalje. Samoubistvo i pokušaj samoubistva, ja namerno navodim i jedno i drugo, jer obično sem kod teških psihičkih oboljenja počinje sa pokušajem samoubistva, za koji ponekad suviše olako kažemo da je neozbiljan, da je to histerično i tako dalje. Znači, nema neozbiljnih pokušaja samoubistava i oni su apel za pomoć. Obično nakon jednog ili dva neuspela pokušaja samoubistva, takozvanih tentamen suicidi, dolazi do ostvarenja tog suicida. Znači, rekla sam, glavni uzrok je agresija kao posledica obično kumulativnih frustracija, znači kumulativnih osvećenja okrenuta ka unutra.
Naše društvo je traumatizovano društvo, najpre kao postratno, a zatim i vezano za ekonomsku krizu i za socijalnu situaciju koja se pogoršava. Da li vi to beležite kao psiholozi?
Ja sam psihoanalitičar, po osnovnoj edukaciji jesam psiholog. Tu distinkciju sam rekla zato što postoje različite psihološke teme o traumatizmu i tako dalje, sada ne ulazim u te detalje. Da, naše društvo je traumatizovano društvo, međutim kada govorimo o traumi, ono što je vrlo specifično za naše društvo, nije toliko problem jedne velike traume koja se obično proradi. Mi prvo predstavljamo kumulativnu traumu. Znači, poslednjih 10-20 godina stvari se gomilaju. Nije jedan jedini događaj, nego doživljaj, što se uvek smatra mnogo opasnijim od jedne traume, recimo gubitka voljene osobe, zemljotresa i tako dalje. I druga stvar je što predstavlja ozbiljan problem kada se razmatra naše društvo, to je u stvari nestanak ideala. To je pojava koja je svuda u svetu prisutna, svuda se govori o tome da je ta globalizacija koja nam je donela s jedne strane jednu ogromnu mogućnost interplanetarne komunikacije i deljenje znanja, isto tako donela i takozvanu virtualnu realnost i savremeni čovek.
A usto, Tamara, još kad dodamo naše okolnosti koje su zaista specifične i vrlo teške poslednjih godina, onda dobijamo jednu sliku dosta sumornu. O tome kakve su prevencije, mi ćemo, sad nemamo vremena da razgovaramo, ali mi ćemo više govoriti u našem prilogu koji pripremamo za 14 sati za regionalni program. Puno hvala našoj gošći, psihološkinji Tamari Štajner, psihoanalitičarki Tamari Štajner. Hvala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić negirao da njegova poseta Palama predstavlja mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Srbije igrali nerešeno sa Francuskom, a košarkaši pobedili Britaniju. Đoković u polufinalu US Opena sa Federerom. Svakih 30 sekundi jedna osoba u svetu izvrši samoubistvo. Obama pozvao na reformu zdravstva. U Srbiji danas umereno oblačno do 25 stepeni, toliko će biti i u Beogradu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na posetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Palama, koja je izazvala velike reakcije u Sarajevu koje smo čuli u vestima. Zašto takve reakcije? Tema je kojom se bavi Dženana Halimović.
Za obilaženje institucija Bosne i Hercegovine i njenog protokola te nametanjem Republike Srpske kao međunarodnog subjekta koji direktno komunicira sa stranom državom, pokazuje Tadićevo nepoštivanje prema suverenitetu Bosne i Hercegovine. Stavi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića.
Dakle, ovim se želi dati jednom entitetu međunarodni subjektivitet, što je suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine, i nas obavještava praktično time da država Bosna i Hercegovina nema ništa s tim. Kada se to poveže sa činjenicom da je gospodin Tadić u svojim izjavama i posjetama Republici Srpskoj i Federaciji, dakle ne Bosni i Hercegovini, onda je jasno da, kao što sam rekao danas na predsjedništvu, Srbija gaji kulturu nepoštivanja Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, koji nije podržao inicijativu da se Srbiji uputi protestna nota, u saopštenju navodi kako se ovakvim napadima podgrijava negativna atmosfera prema susjednoj državi, koja ne doprinosi gradnji dobrih odnosa. Ponovo se ističe se u saopštenju vide koordinirani napadi Republike Srpske i Srbije na Bosnu i Hercegovinu, umjesto da se stvari sagledaju onakvima kakve jesu. Otvorena je škola koju će pohađati 600 djece. No upravo je ova škola uz mjesto gdje je otvorena da uz prisustvo predsjednika Tadića podgrijala stare tenzije. Naime, Pale kao ratno administrativno sjedište predsjedništva Republike Srpske, kojim je rukovodio haški optuženik Radovan Karadžić, bile su mjesto s kojeg se poručilo da je to Srbija, a u praksi etničkim čišćenjem dokazanim u Hagu jasno pokazalo da za druge sem Srba u njemu nema mjesta. Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Borislav Bojić smatra poželjnom aktivniju ulogu Srbije, smatrajući da treba biti i šira.
Mislim da Srbija ima i obavezu obzirom na specijalne paralelne veze i obzirom na to da i u priprema njihovog ustava stoji, dakle, taj dio Srbije u dijaspori i Srbije u regiji, bar prema onim prijedlozima što se mogu čuti u javnost, što znači da Srbija planira, dakle, da ima posebnu vrstu tih specijalnih i paralelnih odnosa kad su pitanje Srbije u regiji. Dakle, to je jedan pristup koji nije to još završeno u Srbiji, ali samo po sebi ukazuje na to. Nije dovoljno kazati da će to biti, treba i financijski pomoći. Srbija je ogromno tržište za Republiku Srpsku i preduzeća iz Republike Srpske treba da imaju isti status kao domaća preduzeća u Srbiji.
Aspiracije su sumnjive tim prije što se u dijelu zemlje koji je već dva puta ove godine posjetio srbijanski predsjednik briše sve što ima veze s prefiksom bosanski, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirević.
Očigledno je da u Beogradu nije umrla ideja o stvaranju velike Srbije. Na tome rade kako pojedini krugovi u Beogradu, tako i pojedini političari u Republici Srpskoj. To je evidentno. Više od godinu dana vodim parlamentarnu borbu da se zaustavi iskorjenjivanja prefiksa bosanski u nazivima gradova u Republici Srpskoj. Međutim, poslanici prije svega iz Republike Srpske ne žele čak o tome ni da raspravljaju. Dakle, ne može prefiks bosanski u Republici Srpskoj, ali zato može ime Srbija da se postavlja širom Republike Srpske. Na sceni je evidentna razgradnja i pokušaj rušenja Bosne i Hercegovine.
Posjete čelnika susjednih zemalja nisu sporne za potpredsjednika Stranke demokratske akcije Sadika Ahmetovića, ukoliko njihova namjera seže poboljšanju odnosa dvije zemlje. Jedna od pretpostavki da politički establishment Republike Srpske na čelu s premijerom Miloradom Dodikom preko Tadića ubire političke poene pred izbore nije utemeljena, smatra Ahmetović i pojašnjava.
Ne vjerujem da je gospodin Tadić toliko naivan da ga gospodin Dodik može na određeni način da kažem prevariti da dođe u posjetu entitetu, a da na određen način ne bude u posjeti institucijama Bosne i Hercegovine. Mislim da je to na kraju krajeva odluka gospodina Tadića da na takav način napravi posjetu državi Bosne i Hercegovine.
Jednako tako je i činjenica da se, kad su u pitanju odnosi s Hrvatskom i njenim predsjednikom Stjepanom Mesićem, susreti događaju također na poluprivatnim osnovama. Tada se iz Federacije Bosne i Hercegovine sa kulturnih panela i predavanja dijele lekcije drugom entitetu. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, treba imati na umu da nazivi ulica, mostova, trgova pa i naselja često odražavaju političku dimenziju i ograđivanje teritorija. U ovome ne svjedoči samo škola Srbija, već i most nazvan po pokojnom predsjedniku Hrvatske doktoru Franji Tuđmanu u Hercegovini ili naselje koje nosi ime po bivšem ministru odbrane Republike Hrvatske Gojku Šušku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na vezi je naš drugi gost, Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Zagrebu. Gospodine Simurdiću, da ste vi Tadićev ili Dodikov savjetnik, da li biste savjetovali da škola na Palama dobije drugo ime, a ne ime Srbije, i da li biste savjetovali neki drugi, drugačiji način dolaska predsjednika Srbije na Pale?
Dobro jutro, postavili ste mi vrlo složeno pitanje. To je vrlo teško proceniti gledajući iz jedne pozicije posmatrača, ali u svakom slučaju ono što je prihvatljivo za rukovodstvo Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju za Republiku Srpsku, ja mislim da je to stvar koja treba se raspraviti u tamošnjim organima, a svako dodavanje ili komentarisanje sa strane može samo podići tenziju, a šta god da se kaže, očigledno jedna strana neće biti zadovoljna.
Kako vi tumačite ovako žestoke reakcije Sarajeva?
Pa ja bih želio da kažem da je Bosna i Hercegovina svakako prvi među podjednako važnim susedima za Srbiju, ali istovremeno i najdelikatniji. I želeo bih da verujem da Beograd nema veći interes od drugih za, da Beograd ima najveći interes za stabilnost i evropski put Bosne i Hercegovine. E sad, unutrašnje reakcije u Sarajevu bi mogle da se tumače iz nekoliko uglova. Moguće je da je jedan od njih da bošnjački član predsjedništva kao iskusan diplomata najvišeg ranga zasigurno zna da samo kompromis i dijalog sa susedima daju rezultate. Sa druge strane, za mene je najvažnija poruka iz posete predsjednika Tadića to što je nedvosmisleno podržao put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer to potvrđuje i sopstvene ambicije Srbije. Reakcije Sarajeva znači ili to predviđaju namjerno ili nastoje da to iskoriste za svoje unutrašnje političke potrebe. A ovo drugo je sindrom koji je nažalost još uvijek prisutan u svim državama regiona.
Da li zvaničnici Srbije inače tretiraju Republiku Srpsku kao zasebnu tvorevinu? Da li se u izjavama raznim povodima dovoljno vodi računa da je ona deo Bosne i Hercegovine? Mislite li da sused ima razloga da bude sumnjičav prema Beogradu?
Znate kako, sigurno je bilo nesrećnih izjava koje nisu do kraja promišljene i koje imaju sindrom ovoga o čemu sam govorio, unutrašnjih političkih potreba. Ali mi sa Bosnom i Hercegovinom imamo uspostavljene diplomatske odnose, imamo međusobno priznanje, imamo ugovorne odnose koji su daleko od potrebnog nivoa i možda tu treba tražiti mesto za proboj, pojačati stalni dijalog, pojačati ugovornu osnovu odnosa da se dobije veći stepen predvidljivosti
i izbjegavati bilo šta što može da liči na što može da isprovocira ljude u Sarajevu. Hvala puno našem gostu Milanu Simurdiću. Vi ste čuli, podsjetimo još jednom u vestima, da je visoki predstavnik Incko rekao da ne vidi ništa sporno u Tadićevoj izjavi na Palama. Čuli ste i reakciju predsjednika Srbije koji između ostalog rekao da bi rado posjetio Sarajevo ako bude pozvan. O tome da li se priprema Tadićeva posjeta Sarajevu, kad je posljednji put bio u Bosni i Hercegovini, kada je pozvan, o svemu tome pripremamo više za opširan prilog za naš regionalni program, a time ćemo se baviti i u emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan šibenski paroh nije dozvolio vojnom vodu da plotunima oda počast preminulom hrvatskom veteranu. Usto je sklonio i hrvatsku zastavu s Kovčega, zastavu za koju se i pod kojom se borio pokojnik. Opravdao je to rečima da oružje nema šta da traži na verskom obredu. Možda ova priča ne bi privukla pažnju da nije u pitanju Srpska pravoslavna crkva, koja u vreme posljednjih ratova također blagosiljala paravojne formacije koje su iz Srbije odlazile na ratište u Hrvatsku, Bosnu ili Kosovo. O tome Ljudmila Cvetković.
Na groblju kod crkve Sveti Spas u Šibeniku na sahrani hrvatskog veterana Rajka Jovanovića. Šibenski paroh Milorad Đurđević nije dozvolio vodu da oda počast i sklonio je zastavu sa Kovčega. Šibenska parohija saopštila je da je po pravilima Srpske pravoslavne crkve to nespojivo sa verskim obredom.
Što se tiče vojnih počasti, izvedene su ispred groblja izuzimajući upotrebu naoružanja, tako da ne bi bila narušena pravila obreda. Na kraju opela, u dogovoru sa sveštenikom, državna zastava je položena u Kovčeg sa pokojnikom.
Hrvatski mediji su objavili da je Jovanović, inače Rom po nacionalnosti, bio hrvatski veteran i da je zahvaljujući hladnokrvnosti komandira vojnog počasnog voda, koji je poslušao sveštenika i udaljio se od grobnog mesta, izbegnut teži incident. Goran Šangut, predsjednik udruge Vukovar 91. koja se zalaže za priznanje doprinosa nacionalnih manjina u odbrani Hrvatske, kaže da ih ovakvi i slični slučajevi rastužuju.
Žalosno je što se odvjetnicima iz Srbije koje dolaze ljetovat u Dubrovnik, što im se pale automobili. Evo, čitali smo nedavno da je neki liječnik odbio pregledati nekog pacijenta srpske nacionalnosti, a isto ovako zabraniti branitelju srpske nacionalnosti da su vojne počasti odaju mu se priznanje za sve ono što je dao za Hrvatsku. I to je sve nešto što nas tuži i rastužuje nas u udruzi. I mislim da institucija Republike Hrvatske mora i puno ozbiljnije i puno odlučnije voditi o svemu tome računa i brigu.
U šibenskoj parohiji niko danas nije odgovarao na naše pozive, a izdato saopštenje sociologu religije Mirku Đorđeviću govori da crkva nije spremna da progovori, već da se nevešto brani.
To što je paroh učinio nema nikakve veze sa učenjem crkve. Vojne počasti usred beogradskog novog groblja možete to često vidjeti, odaju se ispaljenim plotunima i tako dalje, stalno ispred kapele usred groblja, i to nije nikakvo objašnjenje.
To bi možda i moglo da bude objašnjenje da su sveštenicima te iste crkve, kada su držali opelo Željku Ražnatoviću Arkanu u Beogradu, zasmetali počasni plotuni koje su na groblju ispalili iz automatskih pušaka uniformisani pripadnici Srpske dobrovoljačke garde kojom je Arkan svojevremeno komandovao, ili sadašnjem vladiki Filaretu koji se kao protosinđel u Slavoniji slikao na vojnom ratnom vozilu sa mašinkom u ruci. Najdrastičniji primjer je 1995. u Trnovu, kada sveštenici blagosiljaju pripadnike para vojne jedinice Škorpioni koji nakon toga ubijaju šestoricu mladića, zarobljenih civila Bošnjaka i Srebrenice.
Dole glavu, dole glavu!
Ajde!
Na osnovu ovog šokantnog snimka osuđeni su pripadnici Škorpiona, ali crkva se oglušila o grehe svojih pripadnika. Mirko Đorđević.
To ne da se protivi učenju crkve, nego podleže najstrožim sankcijama, po isključenjem iz crkve i vere. Otac Gavrilo, starešina tog manastira koji na snimku figurira kao neka vrsta junaka, nije snosio nikakvu odgovornost po crkvenim kanonima, nego je danas jedan uticajni travar i selitelj u istom tom manastiru.
Po kom crkvenom kanonu se određuje koji plotuni mogu na groblju, a koji ne, te koja zastava je prihvatljiva, a koja nije, odnosno gde piše da izvođenje državnih i vojnih počasti sa upotrebom naoružanja nije spojivo sa verskim obredom koji se obavlja u crkvi, su pitanja na koje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu želeli da odgovore ni vladike, ni profesori Bogoslavskog fakulteta sa kojima smo razgovarali, upućujući nas na parohiju Šibensku. To nam govori da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nema promjena, kaže nam Mirko Đorđević.
I ona se opire duhu vremena. Ono što je u svim hrišćanskim crkvama davno obavljeno, je osavremenjivanje crkve koja treba da odgovori čitanjem novih znakova u vremenu, to ne postoji u našoj crkvi, koja nije sklona reformi.
Tako je bilo za vreme rata, kaže nam profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić. Sad se samo malo primirilo, ali se suštinski ništa nije izmenilo, zaključuje Rajić.
To je jednostavno poznata to licemerje verskih zajednica, bar ove tri najveće verske zajednice na teritoriji bivše Jugoslavije, koje su zdušno učestvovale u ratu i u nacionalističkom projektu i odlučuju o svemu i svačemu, od toga da će se držati Kobasicijada u Srbiji, preko toga da se filmski festival u Sarajevu odgađa da se ne bi poklopio sa Ramazanom, do katoličke crkve u Hrvatskoj koja direktno poziva vernike na za koju stranku da glasaju. Te tri velike verske zajednice dalje sebe doživljavaju kao vojnike Božje u ovozemaljskim sukobima.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić negirao da njegova poseta Palama predstavlja mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Srbije igrali nerešeno sa Francuskom, a košarkaši pobedili Britaniju. Đoković u polufinalu US Opena sa Federerom. Svakih 30 sekundi jedna osoba u svetu izvrši samoubistvo. Obama pozvao na reformu zdravstva. U Srbiji danas umereno oblačno do 25 stepeni, toliko će biti i u Beogradu. I vest koja je međuvremenu stigla, najmanje 5 učenika je poginulo, 24 su povređena u gužvi koja se stvorila u jednoj školi u New Delhiju, kada je nekoliko stotina učenika krenulo u panici da izlazi iz škole zbog glasina o kratkom električnom spoju. 5 od 24 povređenih se nalazi u kritičnom stanju, rekli su lekari. Sa novim informacijama javljamo se u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrija Bacikovića i Branke Mihajlovića.